Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenoari Suboli do t'jemi së bashku me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion fundjave do të mund të ndiqni. Miliona euro të pashfrytzuara për shkak të bllokimit të marrëveshjeve ndërkombëtare në kuvendin e Kosovës, pushtetit dhe opozita i hedhin faj njëra tjetrës. Në Maqedoninë e Veriut ende mbetet problematik socializimi i të rinjëve me autizëm. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Miliona euro është vlera e disa marrëveshjeve ndërkombëtare që Kosova nuk po arrin të miratojë në kuvend. Shoqëria civile vlerëson se lufta mes partive po bëhet në kurrizë të qytetarëve, sepse grantet që i parashojnë këto marrëveshje janë në të mirë të banorëve të Kosovës. Pushteti dhe opozita ja hedhin faj njëra tjetrës. Opozita në veçanti kërkon qasje tjetër të pushtetit kundrejt saj. Kronike Nadia Ahmetit.
Nga shtatë marrëveshje ndërkombëtare në seancën e 4 dhe 5 tetorit në kuvendin e Kosovës, asnjë nga këto nuk u miratuan. Këto marrëveshje kryesisht janë kredi për zhvillim të sektorit energjisë, linjave hekurudhore, ngrojes, rritjes ekonomike dhe bursa për student. Kryeministri Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se marrëveshjet ndërkombëtare që po dështojnë të votohen kuvend janë në dobit e qytetarve. Vlera e tyre të i kalon shifrën 360 milion euro, që janë kredi të buta ose janë grante, para fal e që nuk duhet të kthejnë farë dhe do të investon në projekte zhvillimore, tha Kurti në seancën e kuvendit Kosovës me 5 tetor. Si pas kushtetutës e Kosovës, për t'i ratifikuar marrëveshjet të ndërkombëtare në kuvend, nevojiten votat e 2/3 të deputeteve, apo 80 nga 120 deputet. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se inatet politike të partive parlamentare po shkojnë në dëm të qytetarëve. Violeta Hagjolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e kuvendit, tha se këto marrëveshje që nga muaj prill i këtij viti kanë qenë rënditë në 28 seancat e kuvendit.
Pasojat cilat lidhen direkt me interesin qytetar, pasi që këtu 5 marrëveshje ndërkombëtare, 4 prej tyre janë kredi, apo marrëveshje kredie për financim të projekteve të ndryshme, të cilat mund të apërmirësojnë mirëqenien qytetare nëse zbatohen në praktikë.
Edhe nga Lëvizja Fol vlerësojnë se lufta politike mes partive parlamentare po bëhet në kurriz të qytetarëve.
Po paknaqësi mes opozitës dhe pozitës, gjithmonë ata që do të vuajnë më shumë që janë fortu.
Partia Demokratike e Kosovës tashmë ka marrë qendrim që të mos votojë ligje dhe marrëveshje ndërkombëtare. Ferhat Shala nga ky subjekt politik tha se skandalet, keq menaxhimi i buxhetit dhe paftësia ekzekutivit për bashkëpunim me aleatët ndërkombëtar ka bërë që kjo parti të marrë këtë qendrim. Në kuvendin e Kosovës kjo parti numëron 18 deputet.
Në sens, ne jemi pro kredive, jemi pro partnerve që na kanë subvencionuar, ne jemi pro bashkëpunimit dhe sillimit, por me një çështje dhe menaxhim ndryshëm të financave publike dhe të relacioneve ndër politike.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka 16 deputetë në kuvend. Kjo parti nuk pajtohet me veprimet e qeverisë, por sa i përket votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, kundër janë vetëm për një marrëveshje. Deputeti Driton Selmanaj thekson se paftësia dhe qasja gabushme e partisë në pushtet Lëvizja Vetëvendosje po sjell dështimin e miratimit të marrëveshjeve.
Gjitha marrëveshjet që janë për përmirësimin e jetës njerëzve në Kosovë, LDK-ja do të votojë, pavarësisht se spejtohet me gjëra të tjera me këtë qeveri. Marrëveshjet ndërkombëtare kalojnë mospejtimet, kalojnë dallimet.
Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se qeveria duhet të ndrojë qasjen karshi partive në opozitë.
Votojnë. Po, duhet me pas një reflektim dhe nga në majoron, shkak se asnjë iniciativ e opozitës nuk po kalon.
Një kuvend që nuk e ka kapacitetin e vetë objektiv të kaloj marrëveshje ndërkombëtare, nuk ja vlen të ekzistoj legislatura, ka thënë kryetari kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca në seancën e 4 tetorit. Violeta Hagjolli nga Instituti Demokratik i Kosovës shprehet se partitë politike në opozitë nuk kanë vërejtje në përmbajtje të marrëveshjeve me çka shpërfaqen inatet e tyre politike, por mungon një angazhim i partisë në pushtet për të gjetur konsensus.
Do të i kalon inatet politike të gjendë gjuha përbashkë duke e vërë interesin qytetar në qendër, në mënyrë që këto marrëveshje të mos mbetën peng, pra i inateve apo kalkulimeve politike.
Përgjegjësia bie mbi të dyja palët, konsideron Megjide Demolli nga Lëvizja Fol.
thot nuk mund t'i akuzosh gjithmonë partitë opozitore pse po mungojnë. Në anën tjetër e kanë një luftë patrujë ashtu çdo fushë kundër opozitës.
Një nga problemet që kanë ndjekur punën e kuvendit sipas Hagjollit edhe Demollit ka qenë edhe mungesa e kuorumit në seanca si pasojë mungesave të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Telekomi i Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pret stabilitet në ofrimin e shërbimeve në mars të vitit të ardhshëm, kur pritet përfundojnë disa investime që tashmë janë duke u bërë në këtë kompani. Shërbimet e Telekomit kanë pasur rënje të përgjithshme më herët gjatë javës dhe si arsye është përmendur vjetërsimi i pajisjeve. Ekspertët tregojnë se si rrezikohen qytetarët nga rënje të tilla të sistemit. Hëllësit shtes nga Luljeta Krasnici.
Vjetërsia rjetit të shërbimeve të telefonisë mobile dhe problemet financiare të ndërmarjes publike e Telekomi Kosovës vënë ndërprerje të kopaskoshme shërbimet e telefonisë mobile. Rënje të këtyre shërbimeve pati edhe më tretëtor ku përpasoj për një periudhë kohore nuk funksionuan. Arsyeja rënjes së shërbimeve nga Telekomi Kosovës u tha se ishte vjetërsia e pajisjeve. Telekomi Kosovës, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, nuk jep detaje se çfarë mund të rrezikohet nga rënja e shërbimeve. Në Telekomin e Kosovës, thonë se problemet teknike pritet të stabilizohen në mars të vitit 2024, pasi si thon ata, janë duke kryer investime në rjetin e telefonisë mobile. Në fund të vitit 2022, Telekomi ka nënshkruar 3 kontrata për zgjerim dhe modernizim të rjetit mobil. Vlera e këtyre kontratave, si pas Telekomit të Kosovës, kalon shumën prej 11 milion euro. Inxhinieri i teknologjisë në Kosovë, Ermal Sadiku, thot se rënja shërbimeve të telefonisë mobile rrezikon aspektin social e ekonomik.
Po rrezikohet mas pari siguria sociale, me thonë shëndeti, dikush mund me qenë smut, nuk mund me lejnë mundime në parë, nuk mund me lejnë mru policinë për një rast rrezikot, nuk mund me lejnë mru zjarë fiksa, për një rast, nuk ka e lidhe gjana emergjente që nuk kanë funksionu, pas këtyne sociale, kështu, po jo siguria nacionale, sepse si me dhonë policia dhe ushtrijave që kanë një sistem tjetër të komunikimit.
Eksperti telekomunikacionit, dikur u dheqës i post Telekomit të Kosovës Agron Dida, thot se Telekomi Kosovës duhet të përcjell teknologjin dhe të rris kapacitetet me teknologji të reja në mënyrë që të evitohen defektet që po shfaqen.
Unë nuk kam ndonjë njohuri për aspektet e sigurisë, do më da implikimet e një ndërprerje të tillë në sigurinë e shtetit, por me siguri që kështu po them nga një eksperiencë personale.